Salamo fa fito. Fiantsonan'Andriamanitra mpitsara marina. Sigaionana ataon'i Davida izay noho iray no an'i Jehovah noho ny tenin'ny kiosy Benjamita. Jehovah Andriamanitro, ianao no ialofako. Vonjeo amin'izay rehetra manenjika ahy aho ka hafao. Fandrao ny fanahiko viravirainy tahaka amin'ny fanaon'ny liona ary kepokepohiny ka tsy misy mamonjy. Jehovah Andriamanitro, raha nanao izany aho, raha misy heloka eto an-tanako, raha mamaly ratsy izay tsara fihavanana tamiko aho, no vonjeko aza izay mampahory atsy ao an-tsy ahoana, dia oka ny fahavaliko anenjika ny fanahiko ka hatratra azy. Eny, oka izy anitsaka ny aiko eo amin'ny tany ary hampandry ny voninahitro amin'ny vovoka. Jehovah, mitsangana amin'ny fahatezeranao, misandrata hisakana fisafokon'ny mpampahory ahy ary mifoaza anampy ahy fa didy marina ny navoakanao. Aoka ny firenena maro hivoro manodidina anao ary miverena ho any amin'ny avo eo amboniny ianao. Jehovah hitsara ny firenena. Jehovah, tsarao aho araka ny fahamarinako sy ny tsy fananako tsiny. Aoka ho tapaka ny ratsy ataon'ny ratsy fanahy fa ampitoery kosa ny marina, fa Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny vo. Ny ampingako dia ao amin'Andriamanitra, mpamonjy ny mahintsy fo. Mpitsara marina Andriamanitra, eny, Andriamanitra izay tezitra isan'andro raha tsy hibebahana izy dia hanasan'ny sabany. Efa manenjana ny tsipikany izy ka manamboatra azy, ary ireo dia kendreny amin'ny fiadiana mahafaty. Ny zana-tsipikany ataony mirehatra. Indro efa marary hiteraka zava-poana ireo. Eny, torotoronina fampahoriana izy ary mitera-doza. Miady lavaka izy ka manalalaka izany, dia latsaka ao anatin'ny longona taony ihany izy. Mitsingerina ho eo andohany ihany no fampahoriany, ary eo an-tampon-dohany ihany no ianjeran'ny lozana taony. Hideran'i Jehovah araka ny fahamarinany ahy, ary ankalaza ny anaran'i Jehovah avo indrindra.